Ma tahan rääkida teiega sellest, mis õigused ja mis ootused meil üldse olla võivad. Mõelge viimasele korrale, kui te poes käisite ja saite sealt oma enese raha eest mõne asja, mis oli katkine või halvaks läinud. Oli meeldiv tunne, eks? Lähete poodi, ostate midagi väga lihtsalt, kas või ostate leiva, ja see on hallitanud, kui te koju jõuate. Ostate piima, vaatate, kontrollite kuupäeva ja koju jõuate, siis see kõlba juua. Ostate midagi kallimat, mingisuguse tehnikavidina, saate seda kasutada täpselt õhtuni ja siis avastate, et mõni väga oluline funktsioon sellele tööta. Ja siis lähete poodi tagasi, mitte küll leiva ja piimaga, vaid selle kallima esemega ja ütlete, et selline lugu juhtus. Ja nad naeratavad selle otsa ja ütlevad, et jah, me peame selle garantiiremonti saatma. 3 nädala pärast võite tagasi tulla ja saate siis teada, mida remondis öeldakse või garantiis öeldi, et kas see on nüüd kasutajapoolne viga või on see tootjapoolne viga. Mis mõttes nagu? Te olete just äsja poest välja läinud, koju jõudnud, asja lahti võtnud, pakist välja võtnud ja te ei saa seda kasutada. Te olete sellest maksnud ja saanud midagi täiesti kõlmatud. Isegi siis, kui poes, tavalises toidupoes, kõnnite mööda riiuleid, näete, see asi on siin 30% alla hinnatud või 50% alla hinnatud, sellepärast, et on viimane realiseerimise päev sellel või viimane müügipäev sellel asjal. Te ostate selle ära, tulete koju ja aastate, et see ei kõlba. Isegi siis on teil õigus olla pahane, sellepärast, et isegi seadus ütleb, et juhul kui müüja leiab, et ta julgeb müüa sellist asja, siis ta peab tagama selle, et see ka kasutuskõlblik ja söödav oleks. Me eeldame seda, et siis kui me poes käime ja oma raha välja käime, oma raha millegest ära anname, siis me saame selles seda, mida me tahame. Me peame saama seda, millest me maksnud oleme. Ja kui me ei saa, siis on meil täielik õigus olla, kui mitte väga pahane, siis natukene nördinudki. Kuidas aga on asjadega väljaspool ostmist ja müümist? Laias laastus vist samamoodi. Me eeldame, et kui me oleme omalt poolt teinud midagi, mis on hästi välja tulnud, kuhu me oleme pannud oma oskused, oma energia, oma jõupingutused, oma aja, siis keegi näeb seda ja tunnustab meid. Ja kui seda ei juhtu, siis ei ole väga meeldiv. Me eeldame seda, et kui me hästi õpime, teeme ära kõik need ülesanded koolis, mida õpetaja käsib, siis ja kontrolltööl tulevad täpselt need samad ülesanded, siis me saame ka hea hinda. Mõnikord juhtub vastupidi, nagu raamatus Kuldsed käed räägiti lugu, see oli vist psühholoogia eksamist, kus korraldati korduseksam ja küsimused olid 6 korda raskemad või 10 korda raskemad kui need, mis päris eksamil olid. Ja inimesed tõusid seal auditooriumis püsti ja kõndisid välja ja tegid näo, nagu nad ei teaks seda, et korduseksam üldse välja oli kuulutatud. Ja lõpuks jääb selle raamatu peategelane, jääb üksi sinna auditooriumisse oma eksamit pusima. Olles võtnud seisukoha, et ta teeb, olgu mis on selle asja lõpuni. Ja siis avaneb uks ja sisse astub see sama õppejõud ja kooli ajalehe toimetaja ja fotograaf ütlevad, et nad tegid katset ainult. Ühel poolt oleks võinud olla hästi paha tunne, mis mõttes te tegite minu peal katset, teiselt poolt ilmselt mitte nii paha. Aga ma saan täiesti aru neist inimestest, kes püsti tõusid ja ära läksid, sellepärast, et nende ootusi oli petetud. Nad teadsid, et neil on õigus saada mingisuguseid eksami küsimusi, mingil tasemel eksami küsimusi ja nad saavad hoopis midagi muud. Me eeldame seda, et kui me korralikult tööd oleme teinud, siis palgapäeval me saame kätte kokkulepitud töötasu. Mõnikord eeldame isegi rohkem. Mäletate tähendamissõna viinamel töötajatest, mida Jeesus rääkis, kus ta läks hommikul, peremees läks hommikul vara kutsuma inimesi tööle ja leppis nendega kokku päevapalgas. siis poolest päevast, siis pärast lõunast viimased kutsuste tund enne tööpäeva lõppu. Leppis kõigiga kokku palgas. Ja siis, kui välja maksma hakkas, siis alustas nendest, kes kõige vähem töötanud on. Ja need, kes rohkem töötanud on, need ootavad midagi rohkemat. Kuigi neil võibolla otsest õigustki selleks ei ole, sest kokkulepe oli ju sõlmitud. Aga nad tundsid, siis kui nemad said sama palju kui need, kes vähem olid tööd teinud, et neid on petetud. Ükskord korraldasime ammu kolme sõbraga ühte sellist suuremat sort üritust, kus meie ainsaks sisuks oli mitte olla ürituse toimumise ajal rahva ees ja midagi seal korda ajada, vaid kõik nende selleks, et asi laheneks, selleks, et ruumid saaksid olema, selleks, et reklaam saaks olema, selleks, et tehnika saaks olema, et inimesed saaksid olema. Ühesõnaga, kõik need taustategevused tuli ära teha. Me olime neljakesti kokku saanud korduvalt ja õige pea sai mulle selgeks see, et selleks, et asi üldse toimuda võiks, pean mina suurema osa asjadest ära tegema. Sest üks sõpradest oli väga hõivatud oma koolitööga, teine tegi pikkased tööpäevased ja kolmas oli lihtsalt laiskeelas maal. Mina pidin rabelema. Täpselt nii nagu ühes heas Eesti filmis öeldakse, et üks on loll, teine on laiske, mina pean üksi rabama. Ja siis, kui viimasel õhtul enne üritust kokku saime, istusime maas ja rääkisime, et kõik asjad on paigas. Ja välja tuli seda, et mina olen korraldanud umbes 2/3 ülenud kolm sõpra selle 1/3 osa. Siis ma tundsin, et midagi on viltu vist. Läksime koju, hommikul ärkasin 39.8 palavikuga. Võibolla oli pingelangusest tingitud, võibolla millestki muust. Igatahes voodist väljagi ma väga ronida ei tahtnud üritusele kohale minna veel vähem. Ja siis, kui järgmisel päeval tagasiside tuli selle kohta, kui hästi see asi tehtud oli, siis südamelt läks soojaks. Täpselt seni kaua, kui nii räägiti sellest, kui ilus oli siis korraldajate ja tegijate tänamine, kus muuhulgas meil kolm sõpra oli õhtujuhi poolt lava peale kutsutud ja räägitud neist kui tublidest kulisside taguse töö tegijatest. Ja õhtujuht oli loomulikult tunnustanud mind, keda mind kohal ei olnud ja kes suurem osa teinud oli. Siis ma mõtlesin, et jama. Sellepärast ma siis abelasin, et teised kõik kau endale saaksid. Ei olnud just eriti meeldiv sellest kuulda. Mind oleks nagu millestki mulle kuuluvast tunnustusest ilma jäetud. See, mis õigusega mulle kuulub. Mina rabelen ja raban. Mina jooksen ennast kohati segaseks ja nemad saavad kogu au endale. Kuidas siis on? Kas meil on õigus sellele, mis meile kuulub, mida me saama peaksime, mille me välja oleme teeninud või on see natuke teistmoodi? Teatud asjade puhul vist küll. Ükskord sõitsin Tartust Haapsalu poole, kuna mul oli vaja siganes põhjusel konkreetseks kellaajaks hiljemalt kohale jõuda ja Tartus kõiksugused tegemised ja kokkusaamised olid aega nii palju venitanud, et ma päris viimasel minutil sealt sõitma sain hakata. Ja siis veel paar teeremonti ja mõni ummik ja üks liiklusõnnetus tee peal seda aega veelgi venitasid, siis vaatasin, et asi läheb kriitiliseks kätte ära. Ja siis, kui ühe sirge maantelõigu peale metsavahel jõudsin, siis tegin seda, mida võibolla tegema ei peaks. Võtasin kaasi. Enne veel vaatasin seda, et tee on sirge, ühtegi vastu tulevat autot, ühtegi tagant tulevat autot ei ole, tee ääres politseid ka ei paista ja üleüldse, miks peaks politsei kuskil suvalise metsavahel seisma ja kiirust mõõtma. Ja läksin. Ega ma väga ei kihutanud, et 90 alas niimoodi, ütleme, et kiirus ületamine sinna 21-40 km tunnis sinna vahemikku vast jäi. Ja siis ühel hetkel avastan, et üks kõrval tee on. Ja seal peal on üks sinivalge auto. Ja üks politseinik, kellel on siuke, teate küll, föönitaoline ese käes ja sirutanud selle minu poole. Mõte on täpselt, et on seda nüüd vaja. olen isegi hiljaks jäämas. Ma isegi ei kartnud nii palju seda, et mis seal nüüd tulla saab, kui seda, et noh, lihtsalt, see võtab nii palju aega. Muuhulgas selle juhtumi peale ma mõtlesin vist esimest korda seda, et parim karistus kiirusületamise eest ei ole mitte trahv, vaid selle kihutamisest tingitud aja ära või võidetud aja ära võtmine. Mõelge nüüd, kui Tallinn-Tartu maanteel oleks iga 10 kilometri tagant politseipatrullid, kes mõõdaksid kiirust. Ja ei teeks mitte midagi muud, kui annaksid inimestele neile kihutajatele stop and go karistuse. Ehk siis ületad kiirust 1 kilometri võrra tunnis, seisad 5 minutit. Ületad kiirust 5 kilometrit tunnis, seisad 25 minutit tee ääres. Esimesest patrullist võibolla õnnestub mööda kihutada, aga sind võetakse või kiiremini mööda seita ja sind võetakse maha lihtsalt seisma. Teisega juhtub täpselt sama lugu, siis peale seda ma usun, et kõik juhid sõidaksid mitte kiiremini kui 90 km tunnis. Mitte sellepärast, et rahast kahju hakkaks, vaid sellepärast, et nad tahavad lõpuks ometi kohale jõuda. Aga seal metsavahel tõstan jala gaasipedaalilt ja siis jõuan selle politseiniku juurde või politseinikule lähemale. Tuleb radari alla, vaatab seal kiirust, vaatab mulle siukse üllatunud, imestunud, etteheitva pilguga otsa, keerab selja ja kõnnib auto poole. Kõik. Ei pidanud mind kinni. Võin öelda seda, et see võibolla oli isegi tulemuslikum kui selline liiklusohutust eemaline vestlus politseinikuga või see trahvikviitung. Vähemalt tol päeval ma rohkem ei kihutanud. Ja ometi, mida ma väärisin, kinnipidamist kindlasti. Ja kui tõesti mitte trahvi, siis hoiatust kirjaliku või suurist kindlasti. Iga inimese elus on neid hetki, kus oma õiguse või auga välja teenitud asja nõudmine ei ole see, mida tegema peaks või mida teha tahaks. Mille puhul me ootame seda, et keegi ei märkaks, mida me tegime. Kus me vaikselt ja alandlikult ja rahulikult ja tasakesti igatseme, et sellest asjast võimalikult palju aega mööda läheks ja see muude asjade allamatuks. Nii et keegi ei teaks ega näeks. Pattudega meie elus on täpselt sama lugu. Me tahaksime neid unustada ja tahaksime eelkõige seda, et mitte keegi neist ei teaks. Ja ka seda, et Jumal neist mitte midagi ei teaks. See kolmandas laulus räägib Taavet Jumalast ja sellest, mida tema arvab meie õiguses saada seda, mida me väärime. See kolmandas laulus ja siin 8. salmist alatsest. Halastaja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahadegusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad, sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et me oleme põrm. Taavet ütleb, et Jumal ei kohtle meid nii, nagu meie pats seda nõuaks või nii, nagu meie seda vääriksime. Rooma kirjas Paulus kirjutab, et patuk palk, patuk karistus on surm. 6. peatükki 23. salmis on see. Ja siis jätkab. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie Issandas. Mis siis on? Me väärime surma ja see, kes seda kõige paremini teab, on Jumal ise. Patt on see, mis võiks meid Jumalast igaveseks lahutada, kuid tema on teinud midagi täiesti imelist ja meie jaoks kohati ilmvõimatuna tundunud. Teise Korintuse kirja 5. peatükki 21. salmis räägib Paulus Kristusest. räägib sellest, mida Jumal on teinud. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes Jeesuse siis, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumal õiguseks tema sees. Mida Jumal teeb? Ta unustab ära selle, mida me väärime. Ta katab ära selle, mille eest me surma väärime. Ja erinevalt tunnustusest, mis mõnikord meile meelepaha teeb, kui me seda ei saa, on meil sellisest tunnustamisest ainult hea meel. Jumala juures on paradoksiks see, et ta unustab sellepärast, et ta teab. Inimeste puhul me kipume sagele unustama neid asju, millest me väga täpselt midagi ei tea või millest me süvenenud ei ole. Aga Jumal teab kõiki meie patte. Ta näeb neid kõiki, tal on suured paksud raamatud neid täis kirjutatud. Ja sellest hoolimata ütleb ta, et ta unustab neid asjad ära. Ta valib unustada sellepärast, et tema on meid armastanud. 103. Laulus ütleb Taavet, et nii kaugel kui ida on läänest, on meie üleastumised meist, siis kui Jumal on need andeks annud ja unustanud. Kui kaugele Jumal nad viib? Kui kaugel on ida läänest? Lõpmatu kaugel, sellepärast, et need kaks ei saa mitte kunagi kokku. Mida lähemale sa lähed ida poole, seda kaugemale sa lähed läänest. Ja vastupidi, kui sa üritad läänd kätte saada, siis itte sa mitte kunagi ei jõua. Sest sa liigud ühelt poolt teisele poole. Jumal andestab põhjalikult ja ta võtab meie patu karistuse enda peale. Pat, mis meid pidi Jumalast lahutama, toimib nüüd täiesti vastupidiselt. Pat ei lahuta meid Jumalast, vaid see toob inimese, selle sama patuse inimese, kes andeks tahab saada Jumale juurde. Ta tuleb tema juurde, me läheme Jumale juurde sellepärast, et andeks saada ja koos temaga edasi minna. Ning nüüd saab see sama pat, mis meid pidi Jumalast lahutama, maha maetud tema poolt. Heebrea kirjas on tekst, mis kutsub meid üles tegutsema. Paulus taas ütleb siin, läkki siis julgusega armu aujere ette, et me halastus saaksime ja armu leiaksime parajal ajal. Ja Johannes kirjutab lõpetuseks, kui meie oma patud tunnistame, on tema ustev õige, nõnda, et annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Tunnistagem siis Jumalale oma patud ja saagem lepitatud temaga. Selleks, et olla tema juures ja selleks, et ühiselt edasi minna. Tõuseme vaikseks palveks. Jumal, sina näed meid, sina näed neid patte, mis on meie südames ja sina tead neid kõiki kõige paremini. Sa tead neid paremini isegi sellest, kui meie neid teame ja sinul on võimalik neid kõiki mäletada. Sina oled siiski otsustanud kõik need andeks palutud patud ära unustada ja meist kaugele eemale viia ja maha matta. Sina oled valinud selle osa, et meie võiksime olla sinu juures. Jumal, me palume siis, et me julgeksime alati tulla sinu juurde, sest me teame, et sinu juures meid ei ähvarda auga välja teenitud karistus, vaid see au, mida sina tahad meile pakkuda. Jumal, me täname sind selle eest, et koos sinuga võib meie elu olla rõõmus ja õnnelik. Täname sind selle eest, et me võime minna koos sinuga edasi ja mitte unustada ära seda, et sina meid armastad. Jumal, sina näed meid siis, kui me alandusteenistusele läheme. Kui me tahame meenutada Jeesuse elu, seda, mida tema tegi, seda suur teenimise tegu, tema teenimise elu ja kui me tahame teenida ise ka teise. Ja kui me tahame tunnistada seda, et me ei saa ise kõigega hakkama, vaid vajame abi nii kaasinimestelt kui ka sinult Jumal. Et andeks saada oma üleastumised, oma patud. Jumal, me vajame sind. Ja sellepärast me tahame olla sinu lapsed ja sind teenida ja osa saada pühastusema ja teenistusest ja sellest lauast. Täname sind sellest, et sina kuuled, et sina andestad. Aamen.
saab siis, kui rakub ma Kristuse armuse. Kristuse, kes lihaks sai, en meie eest, kes ohvriks tõi. Ta armastuses valiste, surma, mis vista ristile. Kuid ometi ei surm, ei hau, sa kinni hoida tema au. Ta üles võitjana murdis mu patu ahela. On läinud sügab surma hirm, Kristuse vägi täida mind. Mu sünnist viimse hetkeni Jeesus mind juhib kindlasti. Ei surma vald, ei kurjad väed, mind rebida sa tema käes. Ja kui mind koju kutsub ta, Kristuses leian seista sa.
Osad, mis teavad, osad mitte, et meil on plaanis siis homme minna, mida tegema. Pullepäe, ma ei teagi, kuidas see nimetada Neemele või Poolsaarele talgupäeva, mida siis meie kogudus on otsustanud korraldada ja sinna kaasata ka kõik sugu erinevaid suuremaid ja väiksemaid sõpru kaasa. Nii et kellel on ka siit veel soov sellest talgupäevast osa saada ja mõtleb, et siin on väga pikk maa jala minna, siis palun kas mulle või Marekule veel märku anda, kui ta soovib omale transporti saada, et sinna kohale jõuda. Ja nagu ma juba ütlesin, on lootust, et homme on ilus ilm, nii et siis ma usun seda, et tuleb ka tore päev seal, kus me võime koos tegutseda, koos omavahel ja koos ka meie sõpradega ja teha midagi ka kogukonna jaoks. Et see mõte kasvaski meil ju kunagi kogudusjuhatuses sellest välja, et meie ümber olevad inimesed käivad alati talgupäevadel kevadel, aga seda tehakse alati laupäevasel päeval, kui meie oleme rõõmsasti puhkame ja kirikus oleme, et siis me võiksime ka oma osa teha ja selleks võtta teise päeva ja kutsuda ka neid siis, kes selle eelmise talgupäeva on vahele jätnud ja et ka nemad saaksid midagi teha siis pisut kuskil ühiskonnas. Ja see võimalus on siis homme kella 10.